რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენი. ჩვენ გვაქვს ტრადიციული რუბრიკები გადაცემაში და დღეს დავამატებთ ახალ რუბრიკას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკაცობრიო ღირებულება და თავისუფლება და ჩვენ თავისუფლების რუბრიკას გავხსნით ჰენრიკ იბსენის ტრაგედიით, რომელსაც ჰქვია ხალხის მტერი. ნა ტრაგედიას პატარა მცირე ისტორია აქვს. ჯერ მაგაზე მოგახსენებ და მერე თავისუფლების ღირებულებაზე მოგახსენებ ორ სიტყვას, რატომ შევარჩიეთ ჩვენ ასეთი რუბრიკა. უპირველეს ყოვლისა იბსენზე მინდა გითხრათ, რომ იბსენი ძალიან რთული დრამატურგი იყო, ძალიან თამამი დრამატურგი იყო. მას ხანდახან სკანდინავიელ შექსპირს უწოდებენ, მე მგონი სულად სამართლიანად. ნაცნობებთან ერთად ის არის, რა თქმა უნდა, სკანდინავიისა და მთელი ევროპული დრამატურგიული ლიტერატურის სიამაყე. და ეს ტრაგედია კი მან დაწერა პასუხად იმ გამოხმაურებისა, რომელიც ჰქონდა მის წინა ტრაგედიას, რომელსაც იგი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. ეს გახლავთ მოჩვენებები, მოჩვენებანი დადგმული სხვა ჩვენი საქართველოში და მასში მონაწილეობდა ჩვენი გენიალური მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე. ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო როლი იყო და ეს იყო მისი უდიდესი გამარჯვება შემოქმედებითი. ძალიან რთული ნაწარმოებია, რომელმაც სცენაზე გამოიტანა მანამდე არ არსებული საკითხები. ეს არის ინცესტის საკითხი, ეს არის ამავე დროს ნარკომანიის საკითხი, მორფინისტი გამოიყვანა სცენაზე და ამან გამოიწვია სკანდალი. მე-19 საუკუნეა, არავინ ამას არ ელოდა. სცენაზე ინცესტი, სცენაზე ნარკომანი, სცენაზე ეს დაავადება, სცენაზე ევთანაზიის პრობლემები, ამან ხალხი გადადიოდა. ეს იყო სრულიად მოულოდნელი. როგორც წესი, ნელ-ნელა უნდა ხოლმე საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, სკანდალთან მიჩვევა და თითო-თითო აბით ხდება ხოლმე ესა და ამ პიესაში ერთბაშად რამდენიმე სკანდალი იყო. არც ნორას შეხვედრია საზოგადოება ერთნიშნულოვნად, მაგრამ ამას შეხვდა განსაკუთრებით ძიმებ და ყველა თქვა, რომ ეს არასაშინელება. აი ახლა მოხდა ესეთი ამბავი, როდესაც ავტორი აღმოჩნდა ღრმა უმცირესობაში და როდესაც ყველა, ძალიან ბევრი, დიდი უმრავლესობა იყო წინააღმდეგი და გაბრაზებულმა დაწერა შემდეგი ტრაგედია, რომელსაც ჰქვია ხალხის მტერი. სათაურიც მიგვანიშნებს, რომ ამ პიესის დადებითი გმირი არის ხალხის მტერი, რომ ხალხი მართალი არ არის, რომ მტერი მართალია, ამაზე არის ეს პიესა. ახლა შეეხება თავისუფლების საკითხს, რატომ მოგიძეთ ჩვენ ხელი ამ დიდ თემას. საქმე ის გახლავთ, რომ არის სულ ცოტა ორი თავისუფლება, ნუ ახლა ბევრი თავისუფლება იმის მიხედვით, საიდან შეხედავთ, ფილოსოფიიდან შეხედავთ, ცნეობიდან შეხედავთ, რელიგიიდან შეხედავთ, თუ ადამიანის უფლებებიდან შეხედავთ, თუ იურისპრუდენციიდან, საიდანაც შეხედავთ, სულ სხვადასხვა რამ გახლავთ ეს თავისუფლება. მაგრამ პოლიტიკური თავისუფლება არის ყველაზე უფრო ცნობილი და ნათელი, რომ ადამიანი დამოუკიდებელი უნდა იყოს სახელმწიფოსაგან, რომ ინდივიდუმი დაცული უნდა იყოს სახელმწიფოსაგან და რომ სახელმწიფო ვერ უნდა ახდენდეს ინდივიდუმზე გავლენას. ამავე დროს მას უნდა ჰქონდეს აღსარებლობის თავისუფლებაც, ასე იმას ნიშნავს, რომ იგი გარკვეულწილად დამოუკიდებელი უნდა იყოს ამა თუ იმ აღსარებაზე. თუმცა იმ აღსარებაზე, რომელსაც თვითონ ეკუთვნის, იგი ნებაყოფლობით იქნება დამოკიდებული. ერთი სიტყვით მე იმის თქვა მინდა, რომ პოლიტიკური თავისუფლება მეტნაკლებად ევროპაში მიღწეული იყო უკვე მე-19 საუკუნეში. ჩვენ საგრძნობ მივახციეთ 21 საუკუნეში მეტნაკლებად დაცული არის პოლიტიკური თავისუფლება, ადამიანის სახელმწიფოსგან დაცულია. დღეს მაგალითად სახელმწიფო რომელიც იდეალური არ არის, ვერ მკარნახობს მე რა წიგნი წავიკითხო და რაზე გავაკეთო გადაცემა. თუმცა გარწმუნებთ საბჭოთა დრო იყოს, ჩემი გადაცემები წინასწარ იქნებოდა და გეგმით თუ იქნებოდა საერთოდ ასეთი გადაცემები და წინასწარ გაივლიდა ცენზურას და წინასწარ იქნებოდა ეს შეიძლება, ეს არ შეიძლება და ორი გადაცემის მე რა თქმა უნდა მე დამხურავდნენ და გააჩნია რომელი წელი იყო, თუ იქნებოდა 30-იანი, 50-იანი წლები, 58-ე მუხლით წავიდოდი და უკვე 80-იანიდან, ასე და 70-იანი, 80-იანიდან 70-ეთი. განსხვავება სულ ეს არის, ასე და მუხლის ნომერი. მეტი არაფერი არ იქნებოდა. მაგრამ ამას ჩვენ მივახციეთ, ეს გვაქვს. ამას ევროპა მიაღწია 19-ე საუკუნისთვისაც. ის, რაზეც წევდნენ 17-ე საუკუნის დიდი ავტორები, დიდი ინგლისელები თომას ჰობსი და განსაკუთრებით ჯონ ლოკი, ის თავისუფლება, რომელიც ტრიადაში წარმოადგენდა ჯონ ლოკმა თავისუფლება, საკუთრება და სიცოცხლე თავისუფლება, საკუთრება, ეს ტრიადა და ეს თავისუფლება უზრუნველყოფილი იქნა. მაგრამ დარჩა მეორე მიუღწეველი თავისუფლება. ეს არის თავისუფლება უმრავლესობის დიქტატურისგან. უმრავლესობა ნებისმიერ საკითხში იქმნება ხოლმე და ცდილობს, რომ არ დაუშვას უმცირესობა. მთელი ძალა საზოგადოებისა და მისი განვითარების დონე ჩანს ძალიან კარგად იქ, თუ როგორ ეპყრობიან უმცირესობას. მაჩვენეთ, როგორ ეპყრობით უმცირესობას და გეტყვით რა დემოკრატია გაქვთ, რა ქვეყანა ხართ, რა საზოგადოება ხართ, სად არის თქვენი განათლების, საზოგადოებრივი განათლების დონე და საერთოდ განათლების დონე. რა თქმა უნდა, უმცირესობის პატივისცემა ძალიან ძნელია. და ამიტომ ამ საკითხს მიეძღვნა ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი დაწერილი თავისუფლებაზე, ეს გახლავთ ჯონ სტიუარტ მილის თავისუფლების შესახებ, რომელზეც მან თქვა, რომ ძალიან დამეხმარა ჩემი ძვირფასი მეუღლე ტეილორის ქალიო. Ну, чавтвалот, ро ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი ოჯახური პროდუქტი, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, სადაც ავტორმა ილაპარაკა უმრავლესობის განთავისუფლებაზე. ეს არის სწორედ ის თემა, რასაც ეძღვნება ის პიესა და რასაც ჩვენ ვილაპარაკებთ ხოლმე. პოლიტიკურ თავისუფლებებზეც მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ უმრავლესობის განთავისუფლება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, ჩვენ გვილაპარაკია მაჟებშაველაზე, რომელიც ამ საკითხის ერთ-ერთი ევროპელი მამა გახლავთ და ერთ-ერთი წინწაწეული კაცი საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში. სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც იწერება ალუდა ქეთელაური 80-იან წლებში, მე-19 საუკუნის და ალუდა ქეთელაური დაიწერა 1886 წელს, ცოტათი ადრე, 4 წლით ადრე, სულ სხვა ადგილას, მაგრამ ასევე ევროპის განაპირას, ნორვეგიაში დაიწერა ეს პიესა ხალხის მტერი. იმავე ეპოქაში საქართველოში, ევროპის კიდევ ერთ აღმოსავლეთ ნაპირში დაიწერება ალუდა ქეთელაური. გაგიკვირდება და ერთი დაიბადა ჩვეულებრივი ყოფითი პრობლემისგან, რომელიც ნორვეგიაში კი ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მოხდეს, ხოლო მეორე დაიბადა მითოსიდან, სულ სხვადასხვა სიუჟეტია, მაგრამ შინაარსი იმ გაგებით, როგორც სიტყვის აგებულება გვეუბნება, ანუ შიგნით რაც წერია, შიგნით წერია ერთი და იგივე რა, რომ ადამიანი შეიძლება მარტო იყოს მართალი და შეიძლება მისიძლე ყველა ტყუდეს, ყველა ცდებოდეს. ახლა აქ არგუმენტების მოყვანა ბევრი საჭირო არ არის, მე ყველა შევახსენებ, რომ იყო დრო, როდესაც კოპერნიკის გარდა არავინ არ იყო მარტო. რა თქმა უნდა, იგი მარტო იყო, გიჟად ითვლებოდა, გიჟად ჩაითვალა ჯორდანო ბრუნო, რომელიც დაწვეს სწორედ მაგის გამო, რომელიც სხვა ჩვენის მეცნიერიც კი არ იყო, უბრალოდ დაიჯერა ეს ამბავი და კაცი ალქიმიკოსი იყო ჩვეულებრივი მისტიკასთან მინდობილი და განდობილი. ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. საერთოდ ნებისმიერ დროს პატივი უნდა ეცეს ყველას აზრს, მათ შორის იმასაც, რომელიც ძალიან მცდარი ჩანს. ამას გვეუბნება ჯონ სტიუარტ მილი თავის ციკლში „თავისუფლების შესახებ“. ხოლო იმ ტრაგედიაში, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ამას გვეუბნება ჩვენ მისი მთავარი მოქმედი გმირი, ექიმი სტოკმანი. ორჯერ არის თარგმნილი ქართულ ენაზე, სხვა შორის აკაკი გელოვანისა და ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ. ბუნებრივია, ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანი უკეთესია და აქ არ უნდა დაივიწყოთ ის ამბავიც, რომ ამ თარგმანის გამოცემას ხელი შეუწყო თავისი ფინანსებით ასლან აბაშიძემ, ასე რომ კეთილი საქმეები ასლან აბაშიძესაც კი აქვს გაკეთებული. და რა ყველაზე უცნაურია, რომ თავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მომღერალს მისი პიესა დააფინანსა თავისუფლებასთან ერთ-ერთმა წარმატებულად მებრძოლმა მიკრო დიქტატორმა. მაგრამ ასეთ რამეები ხდება ხოლმე, როგორც ჩანს ბაჭიანი ბრეგვაძეს იყო ასე თქვა ეპისკოპა, რომ დაერწმუნებინა ასლან აბაშიძე, რომ ასეთი რამის დაფინანსება საჭირო არის და ისიც ამას მიხვდა. რა არის ექიმ სტოკმანის ტრაგედია? რატომ გახდა იგი ხალხის მტერი? დავიწყოთ ისე, როგორც იწყება ხოლმე ტრადიციულად ასეთი ამბები. ექიმ სტოკმანი თავის მშობლიურ ქალაქში, ესა ნორვეგიის სამხრეთის მშვიდობიანი წყნარი პატარა ქალაქი, და ექიმ სტოკმანი თავის ქალაქში დაფასებული კაცი იყო. ასე იწყება ეს ტრაგედია. ისე როგორც უნდა იწყებოდეს ასეთი ტრაგედია, იმიტომ რომ ალუდა კეთელაურიც იყო დავლათიანი კაცი და საფიხნოს თავში იჯდა და სიტყვა მოუდიოდა და არ იყო უკანასკნელი კაცი თავის თემში. ზუსტად ასე ექიმ სტოკმანის დაფასებული კაცი იყო თავის ქალაქში. მით უმეტეს ექიმ სტოკმანის დაფასება გაიზარდა მას შემდეგ, რაც მან სხვებთან ერთად აღმოაჩინა და თელი დიდი სამუშაო გასწია, რომ პოპულარული გაეხადა ის სამკურნალო წყლები, რომლითაც ეს მისი მშობლიური ქალაქი გახდა ცნობილი მთელ ნორვეგიაში. რამაც გამოიწვია ამ ქალაქის აყვავება, იმიტომ რომ გამოჩნდნენ ტურისტები, გამოჩნდნენ, დაიწყო სამკურნალო ტურიზმი მთელი ნორვეგიიდან, შემდეგ დანარჩენი ევროპიდან, სკანდინავიიდან, და ექიმ სტოკმანის ნამუშევრები, რომელიც ამ წყლებზე საუბრობდა და რომელიც გამოქვეყნდა გარკვეულ, ესე იგი, საერთო ნაციონალურ პრესაში, ამას ძალიან სერიოზულად უწყობდა ხელს. ასე რომ ექიმ სტოკმანი გახდა თავისი ქალაქის, ასე ვთქვათ, მოამაგე და ეს არ იქნა დავიწყებული. ქალაქის მმართველი და ნორვეგიის წესების მიხედვით ამავე დროს პოლიციის უფროსი, აღმასრულებელი ხელისუფლებას და სასამართლო ხელისუფლებას პრინციპში ერთი კაცის ხელშია, ფოქტი არის, რაც არის თანამდებობის სახელი, და ისიც გახლავთ სტოკმანი ძმა არის ექიმ სტოკმანის. ასე რომ ერთმა ძმამ ქალაქს უპოვა საარსებო წყალო, მეორე ძმა ქალაქს ხელმძღვანელობს და ესენი დაფასებული და კარგი ხალხია. ექიმ სტოკმანის ოჯახი ხელგაშლილია, სხვა შორის საკმაოდ იშვიათი არის ჩრდილოეთის ქვეყნებში, ცოტა ნაკლებად არის ხოლმე ასეთი რამეები, ცხოვრების მკაცრი პირობები ცოტა სხვა რამეს კარნახობს ხოლმე, მაგრამ ექიმ სტოკმანი აქვს მას საშუალება და ხელგაშლილი კაცია და აი მის სახლში მუდმივად არის გაწყობილი სუფრა და ხან მინჭამს და ხან მინჭამს და მისი მეუღლე ამზადებს და ბედნიერი ოჯახი არის. ქალიშვილი ექიმის არის მასწავლებელი და მისი შვილები, ანუ ექიმის დოკმანის შვილები სწავლობენ სკოლაში და ყველა გახარებული და ბედნიერი. ექიმს ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს ადგილობრივ გაზეთთან და მის ხელმძღვანელთან, ჟურნალისტთანაც და გაზეთის მეპატრონესთანაც, და სიმამრი ყავს, რომელიც ბიზნესშია ჩართული. ეს თვალწმინდა სულის კაცი არ არის, მაგრამ ექიმ სტოკმანის ავტორიტეტს იგი ვერ ვნებს. მოკლედ, ეს კაცი, დაფასებული კაცი, ერთშვენიერ დღეს აღმოაჩენს, რომ იმ წყლებში, რომელსაც ასეთი დიდი რეკლამა გაუწია მან როგორც ექიმმა, რომლის გამო ამ ქალაქში ჩამოდის ნახევარი ნორვეგია და რომელმაც უზრუნველყო, რომ ქალაქში სახლების ფასი გაიზარდა, ბინის რენტა გაიზარდა და მოკლედ ადგილობრივებმა ამოისუნთქეს, იმიტომ რომ სულ სხვა დონეა. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ სეზონზე როგორ ამოისუნთქავდა ხოლმე, სანამ კოვიდი იქნებოდა, კობულეთი ან ბათუმი ან რომელიმე ისეთი ადგილი, სადაც ტურისტებს ელიან, თუნდაც თბილისი, თუნდაც ჩემი უბანი მთაწმინდა, რომელიც სავსეა ჰოსტელებით და ახლა ყველაც არიელია მოიხსენებათ, მაგრამ იმეც არიტეხენ ადამიანები, რომ კიდე იქნება რაღაც. აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი უცებ აღმოჩნდა საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ექიმმა სტოკმანმა აღმოაჩინა, რომ ეჭვი ჰქონდა მას რაღაცა უცნაური დაავადება, დაემართა რამდენიმე ტურისტს და მან სპეციალურად შეისწავლა წყალი, გააგზავნა ქიმიური ანალიზისთვის და მიიღო პასუხი. მიიღო პასუხი, რომ წყალი იმის მაგივრად რო იყო სამკურნალო, რა კი რაღაცნაირად კანალიზაციასთან აღმოჩნდა კონტაქტში და კანალიზაციას მილი აღმოჩნდა ამ წყლებს შეერია, ასე ვთქვათ. დაირკვა, რომ ეს წყლები ახლა მავნეა და ძალიან საშიშია სიცოცხლისთვის. ექიმი ამის გამო კი არ დამწუხდა, პირიქით გაუხამდა, რომ ეს აღმოაჩინა დროულად, რომ ამის გამოსწორება შეიძლება და დასახა ამის გამოსწორების გზები. დეგი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ თავის თანამემამულეებს, თანაქალაქელებს, როცა ამას ეტყვის, ისინი რაციონალური ხალხია და ეტყვიან, რომ მოდი გავწმინდოთ, რომ არ დავიღუპოთ და ეს საარსებო წყარო არ გაგვიფუჭდეს და ხალხი თუ დაიღუპება ახლა აქ და თუ მოკვდება, ბუნებრივია ამ ტურიზმს ბოლო მოეღება და ამიტომ საჭიროა და ეს მილები ამოვიღოთ, სხვა მილები ჩავაწყოთ, სხვაგან გავიდეს კანალიზაცია და სხვა. ამიტომ ექიმი თავიდან სულ არ არის განწყობილი საომრად ვინმესთან. პირიქით ის ფიქრობს, რომ ეს არის ნორმალური, რაც მან იპოვა, ვეტყვით ხალხს და ხალხი ამას გამოასწორებს. თავდაპირველად მას გაუჩნდა მომხრე. ანუ ის, რომ ვაჟა-ფშაველას ალუდა თეთელაურს, მინდიას სახით რაღაცნაირი მომხრე ყავს, ესეც კი, ეს პერსონაჟიც კი მეორდება იბსენთან. რა თქმა უნდა, ვაჟა-ფშაველა არიცნობს იბსენს, რა თქმა უნდა, იბსენი არიცნობს ვაჟა-ფშაველას. მაგრამ საკითხს იცნობენ და საკითხის განვითარება აღმოჩნდა ერთნაირად. ადამიანმა აღმოაჩინა რაღაც სიახლე, ნუ რა თქმა უნდა, ალუდა შემთხვევაში ეს სხვა დონის სიახლე არის, ასეთი ყოფითი და სოციალური არ არის, მაგრამ სულეთი იქიდანაც და აქიდანაც გმირი დაიბადა. აქ ალუდამ ისეთი მძიმე რამე აღმოაჩინა, რომელსაც რა თქმა უნდა არ მიიღებდა თემე, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის კიდევ უფრო მწვავე გამოვიდა იბსენთან, იმიტომ რომ ისეთი რამ გამოაჩინა, რომელსაც ყველას უნდა მიეღო. მაგრამ სწორედ ყველას ნემნელა გაუჩნდა აზრი, რომ იქნებ ეს არის სასარგებლო. ხო, საქმე რა არის? ვინ დააფინანსებს ამ სამუშაოს? თუ ამ სამუშაოს დააფინანსებს, ასე ვთქვათ, ისინი, ვინც არიან ამის მეპატრონეები, მაშინ ქალაქიც იხეირებს და მოქალაქეებიც იხეირებენ და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ დამფუძნებლები დააფინანსებენ და ვინც არის, ვისიც არის, ის დააფინანსებს, გასაგებია რას იქნება. მაგრამ იმათ თქვენს, რომ ისინი ამას არ დააფინანსებენ. აი ამ შემთხვევაში ირკვევა, რომ ქალაქმა უნდა დააფინანსოს და ქალაქმა დააფინანსოს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტმა უნდა დააფინანსოს და ბიუჯეტი ნიშნავს, რომ მოქალაქეებმა უნდა დააფინანსოს და მოქალაქეებს არ უნდა დააფინანსება, მოქალაქეებს ფინანსები თავისთვის უნდა ახლა სხვისთვის არ ემეტებათ. და შესაბამისად ნელ-ნელა გამოეცალა მომხრეები ექიმ სტოკმანს, იმიტომ რომ ესა გაირკვა, რომ ეს ახლა კი ბატონო გასაგებია, რომ უცხოელები იქნებიან თუ სხვა ქალაქიდან ჩამოსულები, ისინი არ უნდა დავხოცოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რაღაც ისე გზით, რომ ჩვენ არ დავიჩაგდოთ, თქვა ამ ხალხმა. და რა დაირკვა? გაირკვა, რომ მათ უნდა გადაიხადონ ფული, ორი წლით უნდა გააჩენონ კურორტი, ორი წელი ჭირდება რეაბილიტაციას და აღდგენას და სამუშაოებს, ორი წელი კაპიკი ფული არ ქონდა და კიდე ზარალში აღმოჩნდა ის მესამე წლისა, თვითონ უნდა გადაიხადონ, რომ გაკეთდეს. ნელ-ნელა გამოეცალა ხალხი და როდესაც ძმასაც დაელაპარაკა, ემან აუხსნა, რომ ეს ისურლელია და სხვა, ნუ იხოცება ხალხი და აუქნა, დაიხოცონ, ჩვენი ბრალია, ჩვენი საქმე არის, ნუ გვაქვს წლები, მოდის ხალხი, თავისი პასუხისგებლობაა ეს, კაია, ცუდია თუ რაღაცა, სანამ მოდიან, მოდიან და ჩვენ რო ეს გავაჩერო, ჩვენ რო ეს ქალაქი დაიღუპება, ქალაქი დაიღუპება, ხალხი გაიქცევა, სამუშაო არ იქნება, ჩიმშილით ამოწყლებით ხელს არ გვაძლევს. როდესაც ძმა ვერ დაარწმუნა, მაშინ გადაწყვიტა, რომ წელს დაწერს და გამოაქვეყნებს. ექიმი სტოკმანია ვერ ეგუება ამ ამბავს, ექიმია, ვერ უყურებს ამას ისე, რომ რა მოხდა თუ დაიხოცა ხალხი, ვერ შეხედავს ას. როგორც გახსოვთ, ალუდა თეთელაურს ჭეშმარიტებმა ხელი ჩაავლო და აღარ გაუშვა მერე და ეს ალაპარაკა და ალაპარაკა და წაიყვანა რადიკალურ ნამდვილებამდე. როგორც ჩანს, ეს უნივერსალურია. ჭეშმარიტებმა ასევე ჩაავლო ხელი ამჟამად ექიმ სტოკმანს, რომელიც სამ საქმეში უკან არ იხევს, არადა დარტყმას დარტყმაზე იღებს. პირველი, არ დაუბეჭდეს იმ გასეთში, სადაც მისმა ნაბეჭდმა გამოიწვია ეს, რომ ეს ქალაქი საერთოდ აღორძინდა და შეიქმნა და ეს ხელახლა დაიბადა ყველაფერი, იმიტომ ეს წყაროები მისი დამსახურება იყო და მისი აღმოჩენა იყო. ახლა საკუთარ გაზეთში, ასე ვთქვათ, არ დაბეჭდეს. ჩვენც ეს ძალიან ნაცნობი სიტუაცია. დოდესაც ნოე ჟორდანიამ გაიმეტა და საშინელებები დაწერა ილია ჭავჭავაძეს იმ დისკუსიაში, რაც მათ შორის იყო, თუ დისკუსია თქვია ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის მოკვლის და ფიზიკურად განადგურების მოთხოვნას, რომელიც ქართულმა ხალხმა დაიმახსოვრა და ამის მერე ნოე ჟორდანია 90%-იანი უპირატესობით აირჩია თავის პირველ პარლამენტში. ძალიან დიდი უცნაურობაა, მაგრამ გითხარით თავის დროზე და ახლაც გავიმეორებ, ძალიან პოპულარული იყო რევოლუციის იდეა და ილია ჭავჭავაძე არ იყო ქართველებისთვის იმხელა ავტორიტეტ იმ დროს, რომ რევოლუციაზე მაღლა დამდგარიყო. ახლა როცა ყველაფერი ვიცით, ახლა ისიც გვესმის, ვინ ვინ არის და ვინ იყო მტყვანი და ვინ მართალი. ილია ჭავჭავაძეს, როგორც გახსოვთ, არ დაუბეჭდეს საპასუხო წერილი საკუთარ დაარსებულ ბეჭდურ ორგანოში. ასე რომ იგივე მოხდა ფაქტობრივად თითქმის ექიმ სტოკმანთან დაკავშირებითაც, არ დაუბეჭდეს ეს წერილი. მეტიც, მისი ქალიშვილი დაითხოვეს იმ სკოლიდან, სადაც იგი მუშაობდა, როგორც საეჭვო ღირებულებების მატკიცებელი და ქალაქის დამღუპელი და ხალხის მტრის ქალიშვილი, ხოლო პატარა ბავშვები გამოუშვეს სკოლიდან, როგორც არასასურველი მოსწავლეები. და აი ამ ევროპულ ქალაქში ესეთი ნაბიჯები გადაიდგა მხოლოდ იმის გამო, რომ ხალხმა იფიქრა მარტო თავის საკუთარ კუჭესე და არ იფიქრა არც საკუთარ სიმდიზე, არც გონებაზე, არც სხვების უსაფრთხოებაზე და არც საბოლოო ჯამში საკუთარ უსაფრთხოებაზე. იმიტომ რომ რამდენი წელი დაიმალებოდა ეგ ამბავი, ბოლოს ხო გაირკვეოდა რა ხდებოდა, მაგრამ პირველი, მეორე და მეჩვიდმეტე შემთხვევა ხომ არ არის? ჩვენ ხო კარგად გვახსოვს თომას მანის სიკვდილი ვენეციაში, აი ამ შესანიშნავი მოთხრობიდან თუ ნოველიდან, როგორ მალავდა იტალიის ხელისუფლება იმ ამბავს, რომ ქვეყანაში პანდემია და კოლერაა. როგორ მალავდა. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, როგორ მალავენ ქვეყნები, როგორ შეეცადა ბევრი ქვეყანა, მათ შორის ტურისტული ქვეყანა ბრაზილია, როგორ შეეცადა მისი პრეზიდენტი, რომ უმნიშვნელოდ გამოეცხადებინა კოვიდი, რომ არ შეეწყვიტა ეს ნაკადი, რომელიც მის ქვეყანაში უნდა შემოსულიყო, იმიტომ რომ ტურიზმი წყვეტს იქ ყველაფერს. ზუსტად ასე, აი ამ შესანიშნავ ნაწარმოებში ადამიანის წინააღმდეგ ამბოხდა მთელი ქვეყანა, მთელი ქალაქი. ბოლოს და ბოლოს მოიწვიეს საქალაქო კრება, სადაც დაადგინეს, რომ თომას სტოკმანი ექიმი და კაიკაცი კი არა, უბრალოდ არის დაუძინებელი ხალხის მტერი. და რატომაა ხალხის მტერი? იმიტომ რომ ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებს. ეს მართალია. დიახ, ექიმი სტოკმანი მარტოა და ხალხი, მაგრამ ხალხს უნდა სხვის ტანჯვაზე, სხვის უბედურებაზე, სხვის ავადმყოფობაზე ააგოს თავისი ბედნიერება. ეს ამ ხალხის აზრით. ექიმი სტოკმანის აზრია, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ექიმი სტოკმანი მართალია. ხალხი მართალი არ არის. უმრავლესობა, როგორც გაირკვევა ამ პიესიდან, არც ერთ დიდ და სერიოზულ ზნეობრივ საკითხში არ შეიძლება იყოს მართალი. ანუ ეს კი არ არის ამ კონკრეტული უმრავლესობის გადახვევა გზიდა. ეს ყოფილა კანონი. კანონი ყოფილა, რომ ერთად რომ შეიკრიბებიან ადამიანები და ეს ჭკუაზე რომ არიან, ის ადამიანების საზოგადოება კი არა, ახაცა ჯოგია, რომელსაც აქვს აი ასეთი ინსტინქტი, რომ ჩვენ ოღონ დღეს ჩავიდო ჯიბეში ფული და ხვა რა იქნება და ამას მოყვება თუ არა ადამიანების სიკვდილი და ფიზიკური ჯანმრთელობის დარღვა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ვინც ამაში ხელს გვიშლის, ის რა თქმა უნდა მტერია. ჩვენ გამოცდილი ქვეყანა ვართ, ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ვართ და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რამდენი ხალხის მტერი გვყავდა ჩვენ და რაში მდგომარეობდა მტრობა. იმაში მდგომარეობდა, რომ მათ აბრალებდნენ თითქოს ისინი უმრავლესობის წინააღმდეგ მიდიოდნენ. უმრავლესობა მიდიოდა კომუნიზმში, რომელიც აშენდებოდა, როგორც ბოლოს შეკვეთდნენ, 80 წლებში უნდა აშენებულიყო კომუნიზმი, აი ხრუშოვის თავში ჩამახედა რამა თქმევინა, ასე ცისულე, საიდან დაასკვნა, რომ 20 წელიწადში ის შექმნიდა ისეთ მატერიალ კეთილდღეობას, რომ კაცობრიობის ისტორია სამუდამო შეცვლიდა, რა კომუნიზმი, საიდან, მაგრამ რა უნდა შეედავო, როდესაც ამის სათავეში პლატონი დგას და გზაში ისეთი გენიოსი არის ჩარეული, როგორიც არის ჰეგელის შესანიშნავი მოსწავლე კარლ მარქსი. რა უნდა აჭკვა უნდა მოგვეთხოვა ნიკიტა ხრუშოვისთვის ან რომელიმე მაგალითად, მან თქვა ადამე მახსოვს კარგად, რომ კინოში რო შევდიოდი, წარწერა ხვდებოდა ხრუშოვი ხატია და ქვეში ჩვენი თაობა იცხოვრებს კომუნიზმში და მე პიტულოდოდი და მალე იქნება 20 წელიწადში იქნება მიხაროდა, რომ კალმისტარს და რეულს უფასოდ ავიღებდი. მეც ჩემი გონება მაშინ ვერ წდებოდა და ვიღაცებს ალბათ სხვანამების ხარობდა. ჩვენ დავინახეთ დაპირისპირება ექიმ სტოკმანსა და საზოგადოებას შორის. ეს დაპირისპირება უაღრესად გამწვავდა. ბოლომდე გამწვავდა. ექიმ სტოკმანს ბრალი დაედო ანგარებაში. ის უბრალოდ კი არ იყო იდეისთვის მებრძოლი და სხვა. ალბათ კეთილაურს ამაში მაინც არ დადებია ბრალი. არავის არ უთქვამს, რომ მუსლიმებმა იყიდეს და მუცალის მოსკიდულია და ამჟამად. არა, ითქვა, რომ სულელი არის და რაღაცას გადაგებს არასწორს. ხოლო იქ უფრო შორს წავიდნენ და ექიმ სტოკმანს დაბრალდა, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ თვითონ აქვს პირადი ინტერესი. ანუ ჩემი შენ გითხარიო, გული მოგიკალიო, ქართული ანდაზით რო თქვა და უფრო მეცნიერულად რო თქვა, მოხდა ეგრეთ წოდებული პროექცია. ფროიდის ტერმინი დახლავთ, როდესაც ადამიანი სხვას აბრალებს იმას, რაც თვითონ სჭირს, ეს პროექცია მოხდა. მთელი ხალხი, ყველა, ეს იქნებოდა ფოქტი სტოკმანი, ანუ ქალაქის გამგებელი და პოლიციმაისტერი, ეს იქნებოდა ხოსტადი ჟურნალისტი, ეს იქნებოდა გამომცემელი, ეს იქნებოდა მისი სიმამრი და სხვა. მაგრამ არის ერთი კონსტანტა, ერთი მუდმივი ამბავი, რომელიც ამ ორ ნაწარმოებში აისახა, უნდა კეთილაურშიც აისახა და ექიმ სტოკმანთანაც აისახა. ოჯახი დარჩა ერთგული. ანუ სტოკმანს გაუმართლა, რომ მისი ქალიშვილი მის გვერდით დგას, ხოლო მისი მეუღლე, რომელიც აი გამჭობაში არის საზოგადოებასა და ოჯახს შორის, მაინც ოჯახის მხარესა. ანუ გარკვეული გაგებით, როდესაც ამ კაცმა გამოაცხადა, რომ იომებს ბოლომდე, ასეც თავდება ეს ნაწარმოები, იგი არ მარცხდება ბოლომდე, არამედ აპირებს ბრძოლას ბოლომდე, არ ვიცით სად მიიყვანს ეს ბრძოლა, კარგად გილას რა თქმა უნდა, მაგრამ ბრძოლას აგრძელებს. ალუდა კეთელაური კი გადაასახლეს, თუმცა მთელი ოჯახი მას თან გაჰყვა და მისი ერთგული. რას გვეუბნება ამ ნაწარმოებით დიდი ავტორი პუისასას? ის გვეუბნება, რომ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი იყოს უმრავლესობაში. მომავალში ამ სურვილს დაარქმევს, ასე ვთქვათ, გაჯოგიანების, ჯოგში შესვლის სურვილს დაარქმევს დიდი, კიდევ ერთი დიდი მეცნიერი, ჰაიეკი, ავსტრიელი, რომელიც ინგლისში მოღვაწეობდა, უდიდესი ფიგურა აზროვნების ისტორიაში, რომელიც იტყვის, რომ გარკვეული გაგებით ბატონყმობის სურვილი რჩება სამუდამოდ და ადამიანები ცდილობენ, რომ ჩაეწერონ უმრავლესობაში, ბატონებში, და ასე ხდებიან ყმები. ადამიანს უნდა იყოს უმრავლესობა ყველაფერში. ამიტომ არსებობენ ადამიანები, რომელიც კომუნისტური პარტიის წევრები, მერე იყვნენ შევარდნაძის პარტიის, ასე ვთქვათ, მოქალაქე და კავშირის წევრები, მერე იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ახლა არიან ქართული ოცნების წევრები. ასეთ ადამიანს უცოტა 10 მაინც ვიცნობ მე, ეს გზა რო გაიარა კომპარტიიდან ვიდრე ქართულ ოცნებამდე. ძალიან საინტერესო გზა არის, როგორ გზა არის ასეთი, ყოველთვის მინდა ვიყო უმრავლესობაში. აი ამ ხალხზე დაწერა რა სამარცხვინოა ასეთი უმრავლესობა და რა საამაყოა, რომ ადამიანს აქვს ძალა და უპირისპირდეს, თუმცა კი ფიზიკურად ეს წარმოუდგენელი და ძნელია, მაგრამ ზნეობრივად ეს აუცილებელი და გმირულია. ამიტომ გვიყვარს ჩვენ ექიმ სტოკმანი, ამიტომ გვიყვარს ჩვენ ალუდა კეთელაური. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ გვესმის ამ გმირების განწირულობისაც, მაგრამ იმისთვის გვესმის, რომ ისინი სინამდვილეში ნამდვილი სინამდვილეში გამარჯვებულები არიან.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაწყვეტილება.